Euskadi Irratian Ekosfera. Ekosfera, energiaren, ingurumenaren eta ekologiaren astekaria Euskadi Irratian. Ekosfera, ingurumen gogoeta, aholkuak, albisteak.
Ekosfera, Jokin Aldazabal.
Energiaren mundu honek paradoja ugari ditu. Petrolioa asko merkatu da azken aldi honetan, baina ez da fio izan behar. Petrolioa ondasun natural mugatua da eta beraz ustiatuala garestitu egin behar du. Hala dio Hotelin ekonomista amerikarraren legeak aste honetan Mari Carmen Gallastegi irakasleak gogorazi digun bezala. Epe luzera ezin du garestitu besterik egin petrolioak. Une honetako merkatze hau gerra komertziala besterik ez da. Izan ere, aspaldiko urteotan prezioak egonkortzeko lana bere gain hartu izan du Arabia Saudik. Orain ordea bere merkatu kuotari eustea erabaki du edozer gertatuta ere prezioarekin. Baina paradojak ez dira hemen amaitzen. Batetik esaten dugu petrolioa agortu egingo dela, gailurra igaroa dela. Horretaz dagoeneko ez dute asko hitz egiten adituek. Adituok, aste honetan Gipuzkoako Bazkundeko energia jardunaldietan entzun dugunez, adituok diote petrolioa sobran dagoela. Izan ere, baldin eta klima ez baldin badugu neurriz gain nahastu nahi, lurrean bizitzen segin nahi baldin badugu, dauden energia fosil guztien irutik bi, bertan utzi behar dira, erregabe eta ateragabe. Paradojak, azken honek beste baserritar ark zioena gogorazten du. Ez ai diruaz gehiegi kezkatu, azkenean sobratu egingo zaiketa. Egun honen zule, gasak protagonismo handia hartu du energiaren munduan eta gero eta gehiago ari da erabilera zabaltzen ere. Gaurko saioan ikusiko dugunez gainera badira gas iturri eta erabilpen bereziak ere, gurean oraindik ez ezagunak baldin badira ere. Bestetik, energiaren mundu honetan, zabalkundeak, hezkuntzak, badu zeresana eta horretan ari da sail txiki baten bitartez Pamiela argitaletxea. Orain gutxi, Ingenios Eolikos liburua argitaratu berria duena. Gai hauek aztertuko ditugu gaurko saioan, ekin diezaiogun sintesi gasa ezagutzeari.
Ekosfera, ingurumenari buruzko astekaria, Euskadi Irratian.
Iruditzen zaigu mundu osoan energia gu bezalaxe eta gurea bezalakoxea erabiltzen dela, baina itxura danez ez da horrela. Adibide bat gaur ekarri nahi duguna, Hegoafrikako Syngas delakoa. Honen berri emango digun ingenierea, nekazal ingenierea du gurekin, Aritz Lekuona, egunon.
Egunon.
Bueno, zer da, Aritz, Syngasa eta nundi sortutako teknika, zergatik garatu da hainbeste Hegoafrikan?
Bale, ba, Syngasa da, ingelesez deitzen zaio sintesis gas edo gaztereraz gas de sintesis edo. Hau da, adibes, gugartzen badugu gai organiko bat, eta berotzen badugu, eta oxigenoa balin badago lekuan, ba, erre egingo da, errekuntza bat egingo da. Baina oxigenoanik ez balin badago, edo oso oxigeno gutxi, ordan gaztuko dena da, gai organikoa deskomposatuko dela gazaz berdinetan. Ondo ginez gero...
Gasifikatu ingo da.
Ba, hori da. Eta gaz hori da, ondo ginez gero, ba, gehien bat hidrogenoa eta karbono monoxidoa. Uh-huh. Eta bi gauz hauekin jokatu ez gero...
Biak oso inestableak izango dira, ba?
Bai, baina erabili dezakegu, gaz naturala ba, izango balitzu zela edo antzekoa, energia sortzeko, edo erabiltzakegu ere erregai likidoak sintetizatzeko. Uhum. Horregatik gaitzen da sintesi gaza edo.
Aha. Beraz, erabili genitzake zuzenean, hidrogeno hori zuzenean erabili liteke, beraz?
Ba, hidrogeno eta karbono monoxidoa biek.
Karbono monoxidoa.
Bien arteko reakzioak.
Konforme. Azteko, zein da Syngasaren eta pirolisiaz lortzen den produktuaren arteko aldea edo goza antzerakoa dira?
En principio básico antzerakoa da, ara berotzea oxigeno oso gutxirekin edo oxigeno gabe, baina azkenean era simplen esan da pirolisiak erregai likido bat edo lortzen du, pirolioa deitzen zaiona, ba sortzen diren gas hauek oztuta eta kondentsatuta, orduan likidoa sortzen da. Ez da uzten bukaeraraino hidrogenoa eta monoxidoa karbonoa hainbeste sortzea, ez? Uh-huh. Gasifikazioa egiten dena temperatura altugoak prozesua bukaeraraino eramaten da. Eta horregatik lortzen dira deskomposatuagoa edo produktua eta horregatik hidrogenoa eta karbono monoxidoa lortzen dire gehien bat. Ez?
Eta gero hortikan esan duzu ateratzen direla sintesi gasak?
Bai, sintesi gasa da hidrogeno eta monoxidoko karbononen arteko nahasketa.
Vale, eta gero horrekin zer egiten da? Zer hortikan zer ateratzen da?
Ba, gauza hau zuzenen erail daiteke, gas naturala bezala elektrizitatea sortzeko edo gas bezala.
Turbina batean erre,
bai, edo bestela erabil daiteke zenbait erreakzio katalitikoen bitartez erabil daiteke erregai likidoak sortzeko, bai, metanola, bai, diesela edo gasoila edo erregai likidoak egiteko.
Metanola, gasoila,
gasoila ere bai. Hori erreakzio luzeekin lortu daiteke.
Erreakzio luzeekin, behar da berriz ere nahiko simple geratu zaizkion gasoiek errekombinatu behin da berriz.
Hori da, bai, hori da.
Batzutan, oktanoetara iritsi arte edo lakotxetara, konforme. Bueno, eta zein dute abia puntuko materiala horretarako? Zer
ba, izan duteke, karbono asko eta lehorra dagoen iaia
erosen
material, ez? Adibidez, ikatza. Adibidez, biomasa lehorra dagoenean, edo adibidez erabiltzeke edo plastikoak eta horrelako makinak, ez?
Eta asko erabiltzen aldute, legia ja maila handi industrialean erabiltzen dute?
Bai, baina ez hemen. Berez, teknologiaren jatorri europearra da. Da, hogei garren mendeko erdialdea inguruan sortutako teknologiak dira, ez? Baino, hemen, ba, petrolea etorri izan ez, ba, ez dute garapen askorik izan, baina zenbait herrialde jakinetan bai, adibidez.
Hegoafrikan.
Hegoafrikan adibidez, nabarmen industrial oso nabarmena oso handia izan du. Eta gaur egun, oraindik ere, Hegoafrikako automozio kombustible guztiaren 140 inguru edo, ez dator petrolotik, baizik eta ikatzan gasifikatzen egindako zingasetatik.
Eta lehen esaten zenidadez, horretara behartuta gertatu ziren neurri batean apartheidaren garaian edo.
Bai, hori da. Hego Afrikan apartheidaren ondorioz ezin zuten petrolik importatu, baina hori etzen izan du oztopo bat beraientzat, naiz eta beraiek petrolea izan, ba erregai likidoak izateko, ez? Eta garatu zuten teknologia industrial guztia ikatzaren inguruan, eta gaur egun ikatzatik ere jarraitzen dute ateratzen erregai petroletik eratortzen diren erregai likido asko.
Bueno, petroleoa askok bestela pentsatuko du, baina petroleoa nahiko merkea da dala esan genezake, zenbait lekutan ateratzen eta hau berriz garestiagoa izango da lortzen. Prozesu industriala behar du.
Bai. Bai, bueno, baina prozesu industrial eskala handien eginez gero ere beraiek ere prezio kompetitiboa lor ditzakete erregaiak, bai, bai.
Eta nolabaiteko hurbilpeni badaldaukagu alegia Hegoafrikan erabiltzen duten, ez dakit, ba transporten erabiltzen duten erregaiaren zati importante bada edo
bai, ehuneko 40 inguru gaur egun Hegoafrikan be ikatzatetik egindako gasoila eta beste erregai likidoak
beraz oso oso importante, oso sektore importante.
Bai, gasifikazio plantak egiten dituzte ikatz minen gainean praktikoki. Eta pues planta batzuk gain handia dira non igual 2000 pertsona inguru lan egiten dute plantan bertan, ez berez oso oso industrializatuta dago.
Eta gero banaketa sistemak, salmenta sistemak, askotan berdinak izango direnak, batzuk izan beharko dute apartekoak eta. Europan ere aplikatzeko moduko teknika da?
Bai, Europan ere aplikatu litekean goten teknologia, ez?
Benetan garestitzen zaigunean petroleoa?
Agian, bai. Agian petroleoaren sektorea bueno, askotan guk guztiok ulertzen zaitugun bideak ditu, ez? Esan dezagun.
Bai.
Baino, bai, adibidez, beraiek, pues hemen beraien prozesuak ere, egin litezke beste hondakin organikoekin adibidez, biomasarekin, baino ikatzarekin, bueno, oraindik gelditzen dire ikatz zona batzuk oraindik Europan, horiek ere,
industria kutsakorra da hau, zera, zingasarena?
Kutsakorra, ondo eginez gero, ez duz egatikan kutsakorra izan beharrik.
Ez dauka zertan liberatu beharrik zeo bi asko?
Bai, hori bai. Osasuk, ikatz mineralekin erregai likido bat egiten mauzu, eta gero erregai likido hori erre, zeo bi bat askatuko du, eta zeo bi hori gainera jatorri fosilekoa izango da.
Beraz, arrek, ez dauka inolako, nola behar esateko, bendizi horik.
Ez, alde hortatik ganez.
Alde hortatik, baino beste autonomi bat ematen du.
Beste bat balin bada.
Bai, petrolerekin konparatzen baldin badugu zingasa, ez da kutsagarriago, askoz kutsagarri hotzot kontsideratu beharrik.
Ez.
Konforme. Eta lehen gaia ere izango litzake nahikoa, bueno, nahikoa ez dakit ez, baina izango litzake lehen gaia Europan ere, adibidez.
Bai. Hendikan baude ikatzeko batzuk, biomasa ugari dago, ondakin organikoak ere bai, lehorra daudenak, ba, bueno, bai.
Honekin ez dut uste esperantza izugarrizkorek sortu behar danik energiaren aldaketa handiez, baino beti izan liteke zati bat interesgarri eta...
Hori da, azken finean ez da soluzio bat erregai fosilen txakoan egiten duten modelu berbera, noski ezetz. Baina bai bada bide bat erakusten duena, ba agian petroletik hainbeste dependentzia teknologikoki ez dela inzaila, ez? Hori bai erakusten digula.
Hori erakusten digu, eta hori erakutsi digu Aritz Lekuonak, Ekonek enpresako ingenieriak. Mila esker egunon izan.
Bai, berdin, mila esker zuei.
Entzun duzuna, zuretzat berriro, noiz nahi, eitb.eus/ekosferan.
Aipatu ditugu Donostian aste honetan egindako energia jardunaldiak. Bertan entzun genuen Mariano Marzo irakaslearen saio bikaina. Frakinaz zioen, errekurtsorik baden jakin behar dela, beraz esplorazioaren aldea gertu zen. Bestetik berriz, zioen irakasleak berak, frakinaren teknologiak Estatu Batuetan aurrerapen handia egingo duela ondorengo urteotan eta merkatu egingo dela. Eta teknologia hori duten enpresak zabalduko direla Estatu Batuetatik kanpora eta gian Europara. Egin dezagun hitz beste, aipa dezagun energia eolikoa, naiz maila pedagogiko ludikoan izan.
Ekosfera, ingurumenaz berriketan eta gogoetan.
Pello Eltzaburu, Pamiela argitaletxekoa, egunon?
Egunon, bai.
Zuek orain gutxi argitaratu duzue Ingenios Eolikos liburua, Jose Manuel Jimenez Superena, zeratako liburua eta norentzat?
Bueno, liburu hau kokatzen da badaukagu sail berezi bat, pedagogia saila, eta horren barruan azpi sail bat ekologia izeneko saila da. Eta hain zuzen ere ekologia eta teknologiarekin lotutako sail bada. Energia berreztagarrien inguruan, aritzen diren liburuak, oraingoz lau liburu ditugu argitaratuak, bueno, bazegoen bosgarren bat, orain da 50 urte argitaratu genuena, liburu mitiko bat, eta hildorretatik dijoa. Kasu honetan Ingenios Eolikos bere izena dio moduan, ba, aiziaki mugitzen diren gailua, tramankuluak edo sortzeko eta egiteko gida liburu bada. Zera, azpitituluak gazteleraz dio, propuestas prácticas para jugar, aprender y experimentar con la energía del viento, hau da.
Beraz, jolas, ikasi, bai. Ez da gauza hola praktiko industriala, baizik eta pedagogiko didaktikoa gehien bat.
Bai, hori ze da. Baina, pedagogia didaktikoa da, baina baduka alde praktiko bat. Esan nahi dut, sormen taller bat dela. Hau da, zera proiektuak dira, 18-20, orain ez ditut zenbatu, baina hor izango da, 18-20 hiru atal nagusietan banatuak, eta denan zera proiektu zerbait aizearekin erabiltzen den makina bat sortzea da helburu. Baina hasi gauza simple batetik edo eta aizerrotak hostailu moduan egiten diren eta herriko festetan garai batean ez dakit orain saltzen diren aizerrote txiki horiek aurrak eramaten denok izan ditugu eskuartean, ez? Hortik hasita elektrizitatea sortzeko aizerrotak ere bai eraiki daitezke, esan nahi dut. Eta badauka alde praktikoa, beraz, badauka alde pedagogikoa, eta horregatik dago alde batetik zera bigarren hezkuntzan batxilerrorako ikaslei zuzendu ba bere teknologia tailerretan egiteko, baina heldu batek egin dezake lasai asko honekin ba, bere baratzarako, ez dakit, ura
ateratzeko edo
putzutik ateratzeko zera bat, ez?
Aipatu nahi nuke nahi duenak eskuragarri dituela hainbat horri sarean Pamielaren atarian eta deskargatu litezkela hainbat horri liburu honetako eta beste zenbaitetako eta bai. Esango nuke, bueno, ez bakarrik pixka bat ikasteko baizik eta bueno, badaudela zenbait gauza ba arkitektoentzako ere irakasgarri direnak eta oso zabalkunde lan politia egiten duela Jose Manuel Jimenez superrek, beraz gonbidatzen dugu interesa duena ba Pamielaren atari hori begiratzea eta han behar bada zaletu eta gero liburu eskuratu edo nahi baldin badu. Zuek baduzu esan duzu energia izeneko liburu saila, aipatu duzu hor liburu mitiko bat, orain dela 50 bat urtekoa, pentsatzen dut orduan energia hidraulika eolika praktika deitzen zanaz ariko zarela, urkia luz anaiena,
bai.
Arek oraindik ere tirada izango du.
Bai, bueno, horren ondoren beste bat argitaratu zuen, eraberritu zuten eta eguneratu energia renovable praktika izenekoa. Eta hain zuzen ere, hor gainez, ez lehen aipatu duzun oso informazio interesgarria, ba, bioarkitektura, bioklimatikoen inguruan, badago kapitulo berezi bat ere. Ba, bai, liburu erreferentziala izan zen, ez pentsa 80. hamarkadan. Pamila sortu zenean, kuriosoa da, ze lau liburu ditu sail honek oraingoz, prestatzen ari da super bosgarren liburu bat, kasu honetan energia hidraulikoaren inguruan edo izango dena, baina hasi gu argitaletxe bezala hiru liburukin hasi ginen kurisoa. Ze alde batetik euskal literaturan, geroztik Pamila argitaletxea oso ezaguna da euskal literaturan inguruan, hor baditugu hainbat idazle ezagun, ba, Atxaga edo Joseba Sarrainandia edo Jose Mari Iturralde, eta gu hasi ginen euskal literatura argitaratzen Peio Lizarralderen liburu batekin, Pericoloso Sport Jersey, italieraz izan arren titula zera, euskerazko, bueno, narrazio liburu bada. Paul Antoñana idazle, Nafar idazle, 20. mendeko gaztelerazko sortzaileen artean beste referentzia dela Pequeña Kronika, eta liburu honekin hasi ginen ere, energia hidraulika iolika praktika. Eta, bueno, geroztik izan ditugu, ez dakit, horren ez ditu zenbatu buruz ari naiz, baina 7-8 argitalpen izan ditugu liburu honek.
Nik esango nuke, ba, bakar-bakarrik merezi duela marrazkiak ikusteagatik. Zer marabila bai. Iñaki Urkiak egindako bai. marrazkiak ez da.
Bai, Iñaki Urkiak, bai, liburuak alde horretatik ere bitxiak dira, ez da, Iñaki Urkiak zera, ikasketaz arkitektua da, eta gainaz zona hundiko arkitektua bere arloan, hau da energia bioklimatikoan, eta esan behar da, bere proiektu guztiak
eskuz egiten dituela.
Bai, eskuz egiten dituela, ez bakarrik irudiak, eta ikusgarria dira, baizik eta testuen erratakziorei eskuz egiten du. Bai, eta bai, esan bezala alde horretetik ere bai oso bitxia da.
Beste liburu hauetako bat, bueno, aipatu dugu, lehenik aipatu dugu Ingenios Eolikos, bestetik Energia Renovable Praktika, onako hau, eta gero dira beste bi liburu, Ingenios Solares eta Hornos Solares.
Bai.
Hauetako beste libururen bat ere, nola baiteko superventaz ere gertatu dela entzun
du. Bai. Egile honena, Jose Manuel Jimenez superrena, Ingenio Solares, hau da, nol zera, beste Ingenio Solares helburu berbera du, hau da, eguzkiaren berotasunekin, eguzkiaren indarrarekin, ba, zera, hainbat gailu edo makina, tramankulu sortzea, ez? Eta liburu horrek, bueno, Estatu Espainiolean izan ditu ja zazpi edizio, 15.000 ale saldu dira, baina errekorra Mexikon daukagu.
Barkatu, 15.000 ale, ja, ederra izango da.
Bai.
Eta onelako liburu bat entzat, zer esanik ez.
Bai, bueno, ba, zera, literaturan bestseller esaten dan, hori esan dezakegu, kasuntan ekologia munduan, da, bestseller badela. Mm-hmm. Baina hori, Estatu Espainiolean, baina 2004-ean, zera, Mexikoko han hezkuntza hezkuntza ministeritzan sekretaria de educación pública izena duena se aurkeztu genuen proposamen hori eta 32.000 ale erosi zituen Mexikoko ministeritzak ba Mexikoko ikastetxe guzti dan alei bana bigarren hezkuntzako bai. Ze garri-garria bali badere zera Mexiko 32.000 bigarren hezkuntzako ikastetxe dira, pentsa, 110 milioi biztanle ditu, eta, bueno, Mexiko...
Gu bezalako herritiki bat entzat, da, kopuru handia.
Bai. Ba, eta orain aztertzen ari dira, zera, ingenio zeoliko, da, ziurnik, de, bai, oso, berri hon bat izan duko dugu laster.
Uh-huh. Bueno, gauza zailak egin dituzue beraz alor honetan, energiaren alor honetan, orain dikan segurasko zailtxo geratuko da, Pello, gauza hauek euskaraz argitaratzea.
Bai, hor da gure ez dakit, ezten badaukagu, ez da, hor bihotzean, ez? Bai, nahiko genuke, nahi dugu, eta azkenan egingo dugu zera euskarazko argitalpena. Bada, zailtasuna daude gehien bat itzulpenen kostuak direla eta eta nola baita ez da liburu bat zuzen irakaskuntzan zera Jaurlaritzatik da badaude laguntzak testo liburuak edo sortzeko eta prestatzeko eta itzultzeko diru laguntzak baina ez da arlortan sartzen ez da berezik ez da literaturan sartzen eta hor gaude erdibidean baina horari gara zera finanziazio iturria bilatu nahien, baina egingo ditugu, bai.
Ba, oso ondo, ba, jendea berriro ere eta gure entzuleak gonbidatu nahi ditugu Pamilaren atarira sartu dadin eta begiratu ditzan liburu hoiek guztizin interesgarri, bai, mamiagatikan, bai, irudien gatik.
Bai, liburuak ere, esan behar da, Euskal Herriko liburu denda nagusietan, edo, bueno, ongi banatua dagoela.
Ez direla zailak lortzen.
Ez dira zailak, gehien bat azkena ingenio zeolikoz, litekena da besteak ba, aspaldiok izanik momentuetan ez izatea, baina bueno, eskuratzeko ez dago inolako
arrazoik. Eskatu, eta Kitxo Pello Eltzaburu Pamila argitaletxeko partidea, mila esker, egunon izan.
Egunon bai, eskerrik asko.
Entzun duzuna, zuretzat berriro, noiz nahi, eitb.eus/ekosferan.
Hauxe gaurkoz dena, gogoratu entzuleok bisita gidatua egingo dugula martxoaren 14ean, goizean, Hernaniko Orona Ideo eraikinera eta Xabier Barrutieta arkitektoa bera izango dugula gidari eraikin bioklimatiko moderno horretan barrena. Etorri nahi izan ezkero, idatzi helbide honetara, ekosfera@eitb.eus. ekosfera@eitb.eus, martxoaren 14erako da. Besterik ez gaurkoz, izan ondo eta datorren astera arte.